Мої вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 25 червня, п'ятниця, і упродовж нашої програми ми поговоримо про таке. Міністерство ПЕК оприлюднило наміри щодо розвитку атомної енергетики.
Починаючи з 2021 року, потреби українських АЕС в ядерному паливі повинні на 100% задовольнятися за рахунок його виробництва на власному заводі.
На собственному заводі.
Невідомий Лукаш. Чому українська влада не хоче піклуватися про відродження культурної спадщини?
Я зателефонував до пані з адміністрації президента, що опікується гуманітарно-культурними питаннями, аби вона заопікувалась виданням перекладацької спадщини Миколи Лукаша. Розмови не вийшло.
І про що пише свіжа преса?
Держава віддала зріджений газ «Укрнафти» і «Укргазвидобутку» спекулянтам.
Про все це та інше відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, прошу.
Доброго ранку. Печерський районний суд Києва обрав для екс-голови Державної митної служби України Анатолія Макаренка міру запобіжного заходу у вигляді арешту терміном на 2 місяці. Як повідомив адвокат Макаренка, Служба безпеки України порушила проти екс-голови Державної митної служби кримінальну справу за фактом службового недбальства. За словами адвоката, у постанові вказано, що Макаренко не перевірив законність доручення колишнього першого віце-прем'єр-міністра Олександра Турчинова щодо проведення процедури митного оформлення природ. Газу. Марш протесту проти свавілля правоохоронних органів відбувся вчора увечері в Києві. За оцінками правоохоронних органів, у ньому взяли участь близько 500 осіб. Президент США Барак Обама назвав президента Росії Дмитра Медведєва солідним і надійним партнером. Обидва лідери виступили на спільній прес-конференції у Вашингтоні після переговорів. Американський президент не став заперечувати існування між США і Росією розбіжностей у розумінні деяких проблем. Дві наші країни, як і раніше, мають розбіжності з кількох питань, таких як Грузія, і ми відверто розглянули ці розбіжності. Та ми просуваємося вперед у багатьох інших питаннях, і це йде на користь регіональній і глобальній безпеці. Заявив президент США Барак Обама. Він також повідомив, що Сполучені Штати і Росія погодились координувати дипломатичні і гуманітарні зусилля для допомоги Киргизстану. За словами Обами, сторони розвиватимуть співпрацю в галузі розвідки і боротьби з тероризмом. На прес-конференції також повідомили, що Вашингтон і Москва прискорять діалог щодо вступу Росії до СОТ. Напруженість на півдні Киргизстану зберігається. Таку думку на закритому брифінгу в Раді безпеки ООН висловив помічник генсека цієї організації Оскар Фернандес Таранко. Він сказав, що ситуація в Ошській та Джалалабадській областях поліпшилася, та побоювання з приводу можливості нових зіткнень зберігаються.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
3-й та 4-й енергоблоки Хмельницької атомної електростанції збудують до 2018 року. Про це керівництво національної компанії «Енергоатом» заявило під час відкриття міжнародної конференції. Наміри щодо розвитку української атомної енергетики оприлюднило і Міністерство ПЕК. Зокрема, планується, що за 10 років Україна матиме власний завод із виробництва ядерного палива. Водночас голова парламентського комітету із питань ПЕК Микола Мартиненко застерігає, щоб втілити задумане, українському уряду доведеться переглянути енергетичну стратегію. З подробицями Олена Римовська.
У національній атомній енергогенеруючій компанії «Енергоатом» стверджують, атомна енергетика України виходить із кризи. Минулоріч компанія заробила майже 1 мільярд гривень прибутку. Цього року очікує більше. Серед пріоритетних завдань «Енергоатому», зокрема, завершення будівництва і введення в експлуатацію 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС. Рамкову українсько-російську угоду про співпрацю з добудовою енергоблоків підписали ще на початку червня. Нині «Енергоатом» здійснює попередні розрахунки щодо вартості проекту, зазначає президент компанії Юрій Недашковський.
За оцінками експертів, вартість будівництва цих енергоблоків складає близько 30 мільярдів гривень. Введення в експлуатацію 3-го енергоблоку заплановано на 2016 рік, 4-го на 2017.
Голова парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, депутат від блоку НУНС Микола Мартиненко, критикує розробників енергетичної стратегії на період до 2030 року і називає програму недосконалою.
Однією з причин зриву термінів і завдань стратегії стали проблеми із залучення інвестицій. За оцінкою експертів, у докризовий період ця сума оцінювалась у 40 мільярдів гривень щорічно. Залучення іноземних і приватних інвестицій до ядерної сфери потребує зміни законодавства.
Водночас у Міністерстві палива та енергетики України серед пріоритетів атомно-енергетичній галузі називають будівництво заводу з виробництва ядерного палива. За оцінками експертів, за розвіданими запасами урану Україна займає перше місце в Європі і шосте у світі. Така сировинна база зможе повністю забезпечувати завод, розповідає заступник міністра палива і енергетики Наталя Шумкова.
В Україні є всі передумови для створення власного заводу з виробництва ядерного палива. Перш за все, це унікальна сировинна база урану і цирконію. Загалом, згідно з державною програмою, починаючи з 2021 року, потреби українських АЕС в ядерному паливі повинні на 100% задовольнятися за рахунок його виробництва на власному заводі.
Конкурс на відбір партнера для будівництва заводу оголосили 21 червня. Наразі у конкурсі беруть участь російська паливна компанія ТВЕЛ та американська Вестінгхаус. Результатів очікують вже восени. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні у Львові завершується третій міжнародний конгрес української діаспори. Закордонне українство має ухвалити спільну програму своєї діяльності і звернутися до української влади. Зокрема, свої вимоги висловили і трудові мігранти, які теж взяли участь у роботі конгресу. Більше про це у матеріалі Галини Терещук.
Світовий конгрес дасть свої оцінки сучасній політичній ситуації в Україні. А ще висловить побажання створити державне відомство, яке б займалося питаннями співпраці зі світовим українством. Найбільший акцент у цій роботі має бути зроблений на збереженні національної ідентичності українця у сучасному зарубіжжі. А це допомога мистецьким колективам, недільним школам, запровадження програм молодіжних обмінів, підтримка вищих українознавчих студій і українських культурних центрів за кордону. А ще засобів масової інформації, які б популяризували українські національні інтереси в міжнародній спільноті. Однією з головних тем конгресу було і питання ролі церкви у формуванні української діаспори, підтримки і допомоги трудових мігрантів, які заклали уже українські громади в Іспанії, Португалії, Італії і з часом перетворяться в українську діаспору. Сьогодні вони обмежені у своїх правах. Під час роботи конгресу представники нової хвилі еміграції висловили свої рекомендації до спільної програми діяльності української діаспори, а це визнати статус трудового мігранта, відмінити ті положення, які дискримінують заробітчан. Зокрема, трудовий мігрант, який приїхав в Україну до рідних, може тут перебувати на власному автомобілі лише 10 днів, європеєць – 90. А ще постійні побори на митниці, які відчувають люди. Олена Катеринчук 9 років працює в Італії. Вона також займається громадською діяльністю у правозахисній організації «Оберіг».
На таможні ти маєш їм давати гроші, бо іначе тебе не пропустять.
Трудові мігранти вимагають від української влади враховувати їхній трудовий стаж за кордоном, щоб вони могли отримувати належні пенсії. Бо вважають, що саме економічні злидні погнали їх на заробітки. Щомісяця вони населяють гроші на батьківщину і таким чином виступають інвесторами в освіту, будівництво, торгівлю. Рекомендації трудових мігрантів і української діаспори сьогодні ухвалять на третьому міжнародному конгресі і цю спільну програму скерують керівникам держави. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Згадували на конгресі у Львові про майбутнє української мови. Одному із найвидатніших українських перекладачів Миколі Лукашу довелося багато чим пожертвувати заради своєї мови. Він завжди захищав українських письменників, а коли заступився за Івана Дзюбу, на довгі роки потрапив під домашній арешт. Сьогоднішня українська влада також не зацікавлена у відродженні праць перекладача. Чому українці досі не мають доступу до перекладів Миколи Лукаша? Про це Ірина Халупа розмовляла із поетом, лауреатом премії Василя Стуса Мойсеєм Фішбейном.
Кілька місяців тому я зателефонував до високопосадової пані з адміністрації президента, що опікується гуманітарно-культурними питаннями. Розмови не вийшло.
А про що ви з нею хотіли говорити?
Аби вона заопікувалась виданням повної перекладацької та лексикографічної спадщини українського генія Миколи Лукаша. Їй було не до того.
Чому Лукаш вас так притягає?
Ви знаєте, таких постатей, як Микола Лукаш, я не знаю в жодній нації світу, включно з єврейською нацією. Він був український геній. Це була найближча мені людина в Україні. І мені пощастило бачити його словники, які оті словники, що досі на картках. Вони досі не видані. Українці не мають доступу ані до його геніальних перекладів світової літератури, ані до його унікальних словників.
Розкажіть трошки про Миколу Лукаша. Який в нього був життєвий шлях?
19 грудня 1919 року в Кролевці, що на Сумщині, народився український унікум Микола Олексійович Лукаш. Він знав понад 20 мов. Лукашева українська, пам'ятаючи рідні джерела, сягає небесних висот. Перекладацька спадщина Миколи Лукаша – це весь обшир європейської, ну і не лише європейської, культури в геніальному українському відтворенні. Перекладацька спадщина Миколи Лукаша – це і є культурний аспект української євроінтеграції. Повна перекладацька спадщина Миколи Лукаша не видана досі. Унікальні лукашеві словники не видані досі. Це наша ганьба. Вони любити вміють тільки мертвих. Це з пушкінського Бориса Годунова. У нас і мертв не завжди вміють любити.
Із поетом, членом Національної спілки письменників України Мойсеєм Фішбейном спілкувалася Ірина Халупа. Сьогоднішня преса продовжує жваво обговорювати інформацію про можливий замах на президента. Хто зацікавлений у подібних розмовах і чи дійсно життю Віктора Януковича хтось ще щось загрожує? З анонсами публікацій на цю та інші теми вас ознайомить Ірина Біла.
Після закінчення президентських виборів 2010 експерти констатували, українці мали чудовий шанс отримати нову якість, але не скористалися ним. Як зазначає газета «День», виходить парадокс. З одного боку, виборець чудово знає про обмежені можливості так званих політичних старожилів, з іншого – боїться щось змінювати на краще. Чому українці не піднімають планку, що дало б можливість отримати якісно нову еліту, а відтак і рівень власного життя? Відповіді журналісти газети «День» шукали спільно з Арсенієм Яценюком. Газета «Вечірні вісті» переконує, що пересічний українець одразу зможе перерахувати всі свої конституційні права, котрі на практиці просто не виконуються. Адже не випадково Україна у п'ятірці держав-лідерів за кількістю звернень до Європейського суду. Майже кожна десята скарга – з України. Напередодні Дня Конституції видання пропонує опитування політиків, які їхні права порушуються найчастіше. Історія з підготовкою замаху на президента Януковича журналістам «Українського тижня» більше скидається на незграбну спецоперацію його оточення, що прагне, бодай, якось пригасити негативне інформаційне тло, яке збирається навколо Януковича з першого ж дня його президентства. Тижневик дослідив традиції замахів на президентів і кандидатів на цей пост та прем'єрів у сучасній Україні. А також прогнозує, чим закінчиться історія з підготовкою замаху на Януковича. Висновки в матеріалі «Операція президент». Держава віддала зріджений газ «Укрнафти» і «Укргазвидобутку» спекулянтам. Як стверджують економічні звісті, найбільші українські виробники скрапленого газу весь видобуток виставляють на спецторги, де їх викуповують за півціни комерційні структури не для поставок населенню в негазифікованих районах, а для продажу автозаправкам. Як наслідок, державні компанії недоотримують прибутки, збагачуючи перекупників. Заголовок статті «Зріджений газ загнали в тінь». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 25 червня, п'ятниця. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Чи допоможе референдум стабілізувати ситуацію у Киргизстані?
Це спроба зберегти обличчя і зберегти владу, бо рейтинг уряду серед населення падає з дуже великою швидкістю.
як впорядкувати земельний ринок в Україні.
Прийняття не тільки закону про кадастр, а й інструментарію. Тут чітко повинні бути прості одного вікна принципи виписані.
І куди відправити дитину на відпочинок?
В лагері швидше соціалізація проходить. Вони можуть порівняти різні соціальні групи, бідні, багаті, середні.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги.
Печерський районний суд Києва обрав для екс-голови Державної митної служби України Анатолія Макаренка міру запобіжного заходу у вигляді арешту терміном на 2 місяці. Марш протесту проти свавілля правоохоронних органів відбувся вчора ввечері в Києві. За оцінками міліції, в ньому взяли участь близько 500 осіб. Президент США Барак Обама назвав президента Росії Дмитра Медведєва солідним і надійним партнером. Обидва лідери виступили на спільній прес-конференції у Вашингтоні після переговорів. Напруженість на півдні Киргизстану зберігається. Таку думку на закритому брифінгу в Раді безпеки ООН висловив помічник генсека цієї організації Оскар Фернандес Таранко. Голова об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США адмірал Майк Мален підтримав рішення президента Барака Обами про заміну командувача військ в Афганістані. Мален також заявив, що чекає на важкі випробування та вважає військову стратегію Обами доречною. На світовій футбольній першості нова сенсація. Достроково склали свої повноваження чемпіони світу італійці, які в останньому матчі групового етапу поступилися збірній Словаччини з рахунком 2-3 і не змогли пробитися до плей-офф.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Киргизстані кількість жертв наслідок міжетнічних сутичок зросла до 258. Усього, за інформацією Міністерства охорони здоров'я республіки, постраждало понад 2000 осіб. Тимчасовий уряд Киргизстану сподівається, що проведення референдуму у неділю допоможе узаконити їхню владу в країні на виборах у жовтні. Проте оглядачі побоюються, що ситуація в Україні настільки розхитана, що до виборів цей уряд просто може не дожити. Докладніше розповідає Марія Шкіль.
Протягом кількох днів, коли відбувалися погроми місцевих узбеків на півдні країни, уряд не контролював ситуацію. Проте це не завадило тимчасовому урядові наполягати на проведенні референдуму в країні, на якому буде вирішуватися питання про майбутнє тимчасового уряду та перехід від президентської до парламентської системи правління. Міністр фінансів в уряді Рози Одунбаєвої Тимір Сарієв говорить, що скасувати референдум зараз означало б капітуляцію перед провокаторами.
Отказ від проведення референдуму.
Скасування референдуму означало б перемогу деструктивних сил. Тому більшість населення вимагає проведення референдуму, як було заплановано, як би складно не було. Вирішується доля держави, народу.
Вирішується судьба государства, народу.
Місцеві оглядачі вважають, що проведенням референдуму уряд намагається продемонструвати, що контролює ситуацію.
Це попытка спасти лицо.
Це спроба зберегти обличчя і зберегти владу, бо рейтинг уряду серед населення падає з дуже великою швидкістю.
Рейтинг падає,
вважає киргизький політолог Марс Сарієв. На його думку, референдум не допоможе тимчасовому уряду залишитися при владі. Сарієв вважає, що хаос у країні допомагає зростанню рейтингів партій, які очолюють колишні силовики. Колишній генерал, а нині лідер однієї з таких партій, Мирослав Ніязов, говорить, що референдуму загрожує масова фальсифікація, а це вже може викликати і масові невдоволення.
Це вже традиційно.
Масові фальсифікації вже стали традицією, але часи змінилися. Такі фальсифікації можуть викликати соціальний вибух із непередбачуваними наслідками.
Послідствами.
Вважає колишній генерал, який став політиком. А поки політики гадають про те, що може статися у неділю, більшість експертів переконано, що нові заворушення – це те, чого найменше зараз потребує зубожіла і розгублена країна. Марія Щур, Радіо Свобода.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» і ми повертаємося до подій всередині України. Чи має земля стати товаром? Гарячі дискусії про земельне питання в Україні тривають 2 десятиліття. А на практиці у цій сфері вже діє тіньовий ринок, поруч з яким процвітає корупція. Про це говорять не тільки представники парламентської опозиції, це визнають і представники влади. Коли буде впорядкований ринок землі в Україні? Відповідь на це питання шукала Мар'яна Драч.
Президент України Віктор Янукович, так само як і його попередник, виступає за ринок землі. На початку червня він поставив завдання завершити процес роздержавлення в Україні протягом 5 років. Для цього потрібно, зокрема, змінити земельні закони, а головне – зняти мораторій на продаж аграрної землі, який Верховна Рада оголосила до 2012 року. Половину потенційно вільних сільськогосподарських земель в Україні нині контролюють латифундисти. Так називають великих орендаторів, розповів Радіо Свобода президент Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Алекс Лісіца.
Якщо в Україні всього 30 мільйонів гектар землі сільськогосподарського призначення, з них ефективно використовується якраз в сільському господарстві десь близько 20 мільйонів, то, на нашу думку, якраз ці великі аграрні холдинги контролюють на сьогоднішній день ринок оренди землі приблизно 10 мільйонів.
Що ж робить парламент, щоб навести лад у земельній сфері? Голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин регіонал Григорій Калетнік очікує, що аграрний комітет винесе на розгляд парламенту оновлений законопроект про ринок землі до кінця цієї сесії, щоб уже восени Верховна Рада могла в цілому ухвалити такий документ. Довшу, як він очікує, буде робота над земельним кадастром.
Це дуже серйозний документ, і до нього не можна підходити легковажної формальної сторони.
Але без земельного кадастру і механізму його реалізації порядку не буде, попереджає почесний президент Асоціації фермерів і приватних землевласників України Іван Томич.
Прийняття не тільки закону про кадастр, а й інструментарію, як буде зреалізовуватись. До сьогодні йдуть дискусії відносно реєстрації чи Держкомзем, чи Мін'юст, чи інші варіанти узгоджуються щодо ведення реєстру земельних ділянок. Тут чітко повинні бути прозорі, зрозумілі, прості, одного вікна принципи виписані, сформульовані.
Зазначив почесний президент фермерів і приватних землевласників України Іван Томич щодо перспективи українського ринку землі. А у Києві черговий будівельний скандал. Кияни знову протестують проти незаконного, на їхню думку, будівництва. Цього разу православного монастиря у зеленій зоні Голосіївського району. Натомість Українська православна церква Московського патріархату доводить, що діє у межах закону, а будівництво узгоджене із місцевою громадою, з'ясовував ситуацію Євген Солонина.
Сквер на перетині проспекту Науки і Тихвинського провулку обнесли високим будівельним парканом, і тепер місцевим жителям ніде гуляти з дітьми, а на зупинку транспорту доводиться йти в обхід. Тут будується Тихвинський монастир Української православної церкви Московського патріархату. Хоча коли забудовники проводили громадські слухання, вони обіцяли киянам зовсім інше, розповідає місцева жителька Лідія Ленчук.
Нам обіцяли, що буде маленька церква.
Нам обіцяли збудувати маленьку церкву. Ми це підтримували. А коли поставили величезний паркан і забрали в людей сквер, ми почали обурюватися. Ми від наших батьків і дідів чули, що на місці скверу було поховання хворих на чуму, коли проводились буріння, із землі вивертали людські кістки.
Кості вилітають чоловічі.
Політичні партії, які підтримують протестувальників, виявили інші порушення, розповідає заступник голови Київської міської організації «Свобода» Руслан Андрійко.
Проголосували за рішення проекти, які не були надані депутатам для ознайомлення. Тому це рішення приймали сліпу. Зараз по всьому Києву відбувається рейдерське захоплення Московського патріархату.
Старовинні карти свідчать, на місці скверу дійсно знаходилися кладовище та поховання хворих на чуму. До того ж, Київська міська санепідстанція на звернення місцевих мешканців відповіла, що жодного дозволу на будівництво на цій території не давала. Проте управління землевпорядкування Голосіївського району Києва повідомило, що земельну ділянку для монастиря церква отримала законно. Також землевпорядники відзначають, що міська влада не має права перешкоджати жодним діям землекористувача. Нині будівництвом Тихвінського та інших монастирів у Голосіївському районі опікується очільник Святопокровського монастиря архімандрит Ісаакій. Коментувати ситуацію Радіо Свобода він відмовився, після чого несподівано відбув у відрядження. Церква бореться за розбудову монастирів у Києві, бо має на це законні підстави, пояснює отець Пантелеймон Васильківський, вікарій Київської митрополії.
Церква свої позиції відстоює, маючи законні основи, тому що держава обіцяє повернути ці святині монастирям у користування.
За підрахунком видання «Український тиждень», на сьогодні в Києві нараховується понад 50 місць, де є конфлікти між забудовниками та місцевими жителями. До значної частини з них причетна УПЦ Московського патріархату, констатують юристи. Радіо «Свобода» продовжує відстежувати цю ситуацію. Євген Солонина, Радіо «Свобода», Київ.
І продовження розслідування щодо релігійних забудов у столиці, проти яких протестують мешканці, слухайте у ранковій «Свободі» вже у понеділок. Куди відправити дитину на відпочинок? В український дитячий табір, який близько, але нагадує радянське минуле, чи закордонний, де кращий комфорт, але далеко від дому? Відповіді на ці питання шукала Анастасія Москвичова.
12-річний Андрійко уже кілька разів бував у літніх таборах, непогано ладнав із дітьми і з вихователями. Тому його мама дуже здивувалась, коли останнього разу через 5 днів відпочинку хлопець попросився назад. Причому сказано було доволі категорично: або ти мене забираєш, або я пішки піду, розповідає Тетяна Кошова, що відправляла сина відпочити у табір на море.
Та я кажу, це була катастрофа. Дитина плакала, підхватила ангіну, нікуди його не відпускали, закрили у лазарет і на тому крапка. І дитина мало на поїзд не спізнилась, їдучи до дому. Я би більше не відставила так далеко. Ну, його.
Водночас керівництво таборів впевнене, що причина невдоволення дітей відпочинком – невміння вливатись у колектив. Однак, як запевняє Олеся Хотинська, директор дитячого оздоровчого табору на Черкащині, будь-який конфлікт розв'яже індивідуальний підхід до дитини. Зауваження можуть стосуватися чого завгодно, зокрема кухні та розпорядку дня, розповідає вона.
Я вам скажу, що із
90 дітей двоє можуть поїхати додому із самого початку. Це нормальна практика. Скажу й більше. Усі заходи у таборі розраховані на середньостатистичну дитину. Але якщо так виходить, що дитина сумує і хоче додому, то ми шукаємо індивідуальний підхід. Якими б не були умови, перебування в літньому таборі – неоціненний досвід для дитини, зазначає Федір Шандор, звідувач кафедри туризму Ужгородського національного університету.
Звичайно, нереально це проконтролювати. Халатність до роботи, вона всюди, в світі, всюди, без винятку. Це буде гірше, якщо закрити і боятися. В лагері швидше соціалізація проходить. Вони пізнають, можуть порівняти різні соціальні групи, бідні, багаті, середні, там гендерні моменти.
Одним із пріоритетів для батьків при виборі табору є можливість для дитини розвиватись. Українські табори тільки починають переходити зі старого радянського підходу на новий із необхідними для дитини зручностями. Тільки деякі місця відпочинку в Україні пропонують вивчення англійської мови або ж спортивну підготовку. При цьому ціна перебування в такому таборі починається від 400 євро за зміну. Той же час, як дитячий відпочинок у Болгарії чи Словаччині може коштувати на 100 євро дешевше. Анастасія Москвичова для Радіо Свобода, Київ.
І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, і я передаю слово Антону Шульзі. Антоне, прошу.
Дякую, Тетяно. Печерський районний суд Києва обрав для екс-голови Державної митної служби України Анатолія Макаренка міру запобіжного заходу у вигляді арешту терміном на 2 місяці. Як повідомив адвокат Макаренка, Служба безпеки України порушила проти його підзахисного кримінальну справу за фактом службового недбальства. За словами адвоката, у постанові вказано, що Макаренко не перевірив законність доручення колишнього першого віце-прем'єр-міністра Олександра Турчинова щодо проведення процедури митного оформлення природного газу. Марш протесту проти свавілля правоохоронних органів відбувся вчора ввечері в Києві. За оцінками міліції, в ньому взяли участь близько 500 осіб. Лідери провідних країн світу прибувають до Канади для обговорення економічних проблем. Сполучені Штати на саміті G20 наполягатимуть на тому, щоб продовжити стимулювання економіки для прискорення відновлення. Натомість багатьом європейським країнам доведеться нарощувати податки і знижувати витрати для боротьби із бюджетним дефіцитом. Захід відбувається за підвищених заходів безпеки. Президент США Барак Обама назвав президента Росії Дмитра Медведєва солідним і надійним партнером. Обидва лідери виступили на спільній прес-конференції у Вашингтоні після переговорів. Американський президент не став заперечувати існування між США і Росією розбіжностей у розумінні деяких проблем. Дві наші країни, як і раніше, мають розбіжності з кількох питань, таких як Грузія, і ми відверто розглянули ці розбіжності. Та ми просуваємося вперед у багатьох інших питаннях, і це йде на користь регіональній і глобальній безпеці. Заявив президент США Барак Обама. Він також повідомив, що Сполучені Штати і Росія погодилися координувати дипломатичні і гуманітарні зусилля для допомоги Киргизстану. За словами Обами, сторони розвиватимуть співпрацю в галузі розвідки і боротьби з тероризмом. Напруженість на півдні Киргизстану зберігається. Таку думку на закритому брифінгу в Раді безпеки висловив помічник генсека ООН Оскар Фернандес Таранко. Він сказав, що ситуація в Ошській та Джалалабадській областях поліпшилася, та побоювання з приводу можливості нових
цих зіткнень зберігаються. На світовій футбольній першості нова сенсація. Достроково склали свої повноваження чемпіони світу італійці, які в останньому матчі групового етапу поступилися збірній Словаччини з рахунком 2-3 і не змогли пробитися до плей-офф. 28 червня в 1/8 фіналу зіграють збірні Нідерландів і Словаччини. 29 червня відбудеться матч Японія-Парагвай.
І таким інформаційний ранок п'ятниці 25 червня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук і почуємося.